Kepler Adatlı Radyo. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlenmän men ýogşan Anna Gurban. Bugün 2015-nji ýylyň 25-nji noýabr hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnelik programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň başynda Siriýada Russlar urulyp ýykylandan soň Orsiýa bilen Türkiýanyň arasynda emele gelen ýagdaýy kyn salar.
Попадание ракеты в самолет Су-24М произошло на территории Сирии.
Икинчи тараптан сириялык туркмандар кимдер? Олар президент Башар ал-Асадын режими менен Ислам Дөөлөт топторлору менен көрүштү. Кайсы орунда дурярлар деген суроого жооп берилер.
Türkmenlerin Suriye'de Asad rejimine karşı savaştığı büyük bu tugaylarımızın bir kısmı.
Aşgabat'taki 25. noyar vakası ya da prezident Niyazi'nin canını kastedis finansı iyileyenden beri 13 yıl geçti. Adatlı radyası bu iş bilen bağlı tutulan adamların türmedeki yavdaylarını önkü tutsuğun gözü bilen fiyin halya.
Tutuhana teritoriyonuna saklanan adamlar şol fiyat tutulur ekendi. Men onu bilmedim ilk vada.
Şeýle Türkmen türmesinde ýeten adamlaryň ukwarynyň ukly ukwarynda alınıp barlayan işler bar edi. Olar bir workal kampaniýasynyň agdaty bilen söhbetdeşligimi deşdirer. Habarlar günnelerimizde Demirgalyk Owgansanyň marça getirilmegine dören ýagdaý bar edi hem maglumat berer. Olar bunyň sagadyň täzeliklerini bilen. Orsiýetin premier ministri Dmitri Medvedew Russlaryň urulyp ýykylmak Islam Döwlet toparynyň jeňçileriniň gorulmagyny barabar diýdi. Ol iki ýurdun arasynda gatnaşyklara ziýan ýetirilendigini aýtdygy bilelikdäki proýektleriň goýup bolsun edilip, türk firmalarynyň Rus wagtlarynyň ornlaryny ýetirip biljekdigini öýdürdi. Ankara Russlaryň türk howa serhetini gaýta-gaýta bolup 10 gezek görülen duýdursa jogap gaýtarmanlygyny aýdýar. Orsiýet öz sorunyň howa serhetini bolmanlygyny aýdýar we Türkiýanyň Moskwadaky elçisine berk protest bildirdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 25-nji noýabrda Türkiýe planlaşdyrylan safaryny goýup bolsun etdi. Kırgız Suudi täsirli dinlerin türme möhletini 5 yıldan 10 yıla çenli uzatmak varada hüküm çıkardı. O şehrinin prokuraturası 24. noyavrda regional karalokçinin şikayetinden son İmam Rashod Kor Kamalov'un 5 yıllık türme möhletini kayıtadan seyredilendiğine aitti. O region Suudi 7. aktiyarda Kamalov'u din ağdağlılığı özüktürmekte ve ekstremist materyalları yayratmakta günü el tapıp 5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edip de regionun prokuroru bir hükümün kovuşak bolanlygyny aýdyp şikayet etdi. 37 ýaşyndaky Kamalow etnik özbek bolup, Karasuw etrawyndaky Assaraksy meçidiniň imamydy. Ol özüniň bigünädigini aýdýar. Orsiýetiň ýokary suwudy Ukrainanyň film rejissýory Oleg Sentsovyň hökmüniň güýjünde galdyrylýanyny aýtdy. Ol awgust aýynda terrorçuluk aýyplamalary esasında 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Halkara hukuk toparlary bu hökmüň siýasy sebäplidigini aýdýarlar. Tass habar gurulunyň maglumatyna görä Suud 24-nji noýabrda Sentsov aklawçysynyň we İş şäherige 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen aktivist Aleksandr Kolchenkanyň şikayetlerini ret etdi. Krym asyllı Sentsov Orsiýetiň 2014-nji ýylyň martynda Ukraina armadasyny anneks etmegine garşy boldy. Ol şol ýylyň maýynda Krymdaky Orsiýetçi guramalara garşy terror hüjümlerini planlaşdyrmakda guman edilip tutsak edildi. 39 ýaşyndaky Sentsov özüne bildirilen aýyplamalary ret edýär. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Täzikistanyň parlamenti ýurtda terrora garşy operasiýa geçirilýän wagtynda interneti we telefon sistemasyny tetiklemegi kanunlaşdyrdy. Täzik kanunçylar 25-nji noýabrda terrora garşy göreş kanunçylygyny düzeldişler kabul etdiler. Soňky ýyllarda Täzikistanda sosial ulgamlar adatlyň täzikki rus dillerindäki saýtlar ençimegelek petiklendi ýöne bu petiklemeler resmi taýdan hem işe teknik problemler hükmünde düşünilirdi. Orsiýetiň prezidentiniň sözçüsi Dmitri Peskow 25-nji noýabrda ýurdun gorunmak ministrliginiň Siriýadaky rus harby wagtynda kämilleşdirilen S-400 antiçorp sistemasyny yerleştirmegi maslahat berendigini aýtdy. Prezident Vladimir Putin bu işe ygtyýar berdi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bu habar Türkiýe Türk Siriýa serhedini oýuna rus harby çoruny uryp ýykandan soňra çykdy. Belgiyanın payitahtı Brüsselli 4 güne çeken ehtiyaçlık yapılışından son mektepler metro sistemi kayıtadan asırlı. Şehirde kopsuzluk kuşkarlığı 25. noyardaki bir kor olmağını yani 4. derecesinde kalırlı. Mektepler korumak için 300 çemeti koşması polis efsiri yerleştirildi. Metro sistemasında olsa 200 çemeti esker karavulçuluk çeker. Şehirin metro stansiyalarının yarısına kolay yapıklığına kalıyor. Müzeyler ve beylikçiyim geçilik binalar hem kayıtadan asırlı. 21. noyarda başlanan kopsuzluk operasyonları esasında 20 çemeti adam tutuldu. Ama onların beyaşetinden özgüsü boşadırlı. BMK'nın meteorologiya kurulması 2015 yılın hasavarının en kısa yıl olanlığına etti. Bu beyanet 25. noyavrda edildi ve şu yılın adattan nasar ısı olup 2014 yılı olan rekor derecede ısıdan hem geçirenini kaydırdı. Hormatlı dinleyiciler siz Gönefir'de havarlar dinlediğiniz büyük etkileşiklerimize devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkullarından ayrılmayın.